«Мадмуазель, принесіть, будь ласка, одне курча табака для пана і гуляш мені». Він перевертає меню, список вин на звороті. «Випиймо вина», – трохи урочисто виголошує він. «Ого, зраджуєте правилам?» – каже офіціантка. «Ви ж ніколи і в рот не брали». «Нічого мені не станеться від одного келишка. Будьте такі люб'язні, мадмуазель, принесіть нам каравку анжуйського рожевого». Самоук відкладає меню вбік. Ламає свій шматочок хліба на невеличкі кусники і заходжується витирати серветкою прибор. Він скоса позирає на сивого чоловіка з газетою і усміхається мені. «Звичайно, я не можу за обідом без книжки. Щоправда, мій лікар застеріг мене, бо читаючи, починаєш квапливо їсти і не пережовуєш. Але у мене мідний шлунок, можу перетравити все, що завгодно. А взимку 1917-го, бувши в полоні, нас так зле годували, що майже всі мучилися животами. Я, звісно, річ, теж удавав хворого, але так нічого і не підхопив. Отже, він був військовополоненим. Сьогодні вперше він сказав мені про це. З подиву не знаю, про що й спитати. Я можу уявити його не ким іншим, як тільки самоуком. І де ви були в полоні?» Він мовчить. Потім кладе виделку і впивається в мене якимось украй доскіпливим поглядом. Зараз почне розказувати про свою халепу. Тут я згадав, що в нього там щось негаразд у книгозбірні. Я обертаюсь на увагу. Мені тільки цього й треба. Поспівчувати чужому лихові. Це мене розрадить. Адже я не маю жодних прикростей. Я багатий як рантьє. Ні начальника, ні дружини, ні дітей. Я просто існую. Одне слово. Але ця моя прикрість така непевна, така метафізична, що мені соромно за неї. Та самоук, видно, не збирається щирувати зі мною. Як дивно він дивиться на мене. Таким поглядом нічого не побачиш. Так дивляться, коли шукають спорідненої душі. Самоукова душа піднялася до його прекрасних очей сліпого і трохи визирає з них. Хай і моя зробить так само. Хай і вона притисне носа до шибки, і обидві наші душі обміняються знаками ввічливості. Ні, не хочу ніякого братерства душ. Я ще не впав так низько. Я відступаю. Але самоук, не полишаючи мене поглядом, лягає всіма грудьми на стіл. Добре, що офіціантка саме принесла йому редиску. Він падає назад на стілець, його душа ховається, і він починає слухняно їсти. «Усе владналось? Ваші неприємності?» Він здригається. «Які неприємності? Прошу, пана?» – питає він злякано. «Ви ж самі недавно мені казали про якісь неприємності». Він увесь буряковіє на виду. «А, ті неприємності?» «Як ніде нічого», – каже він. «А, так-так, казав. То з тим корсиканцем, пане, корсиканцем із книгозбірні». І знову він вагається, схоже на впертого барана. «Я не хотів би набридати панові переказом таких пліток». «Я не наполягаю». Він їсть надзвичайно швидко і якось непомітно. Коли мені приносять устриці, він уже впорує свою редиску. На тарілці лишається тільки зелена гичка та пучка зволоженої солі. На вулиці коло вітрини спиняється молода пара. А вона роздивляється картонового повара, що лівицею простягає їм меню, а в правиці тримає паруючу пательню. Видно, як вони вагаються. Жінка мерзлякувато ховає лице в хутряному комірі. Молодик нарешті наважується і першим береться за дверну ручку. Трохи відступивши, пропускає свою супутницю. Жінка входить. Вона доброзичливо обдивляється довкола і трішки щулиться зимна. «Як тут тепло!» – каже низьким голосом. Молодик причиняє за собою двері. «Добрий день!» – каже він. Самоуко зирається і ласкаво віддає. «Добрий день!» Усі інші мовчать. Лише гожий пан опускає трохи свою газету і уважно вивчає новоприбулих. «Дякую, не варто клопотатися!» Ще не встигла подавальниця, підбігши до молодої пари, обернутись, як молодик спритно скинув свого плаща. Під плащем не піджак, а шкіряна куртка на змійці. Подавальниця, трохи розчарована, повернулася до жінки. Але й тут молодик випереджає її. Чіткими м'якими рухами допомагає своїй супутниці здійняти пальто. Вони сідають одне проти одного неподалік від нас. Видно, що познайомились вони недавно. Обличчя в жінки чисте, на ньому втома і ледь помітний докір. Несподівано жінка здіймає з голови капелюха і, всміхаючись, стріпує чорними косами. Самоук довго не спускає з них свого доброго погляду, тоді повертається до мене і з самими розчуленими очима підморгує мені. Наче каже, яка гарна пара. Вони й справді милі. Вони мовчать, вони щасливі, що вони разом. Вони щасливі, що їх бачать разом. Колись і ми з Анні, заходячи до ресторану на Пікаділлі, відчували себе об'єктами загального замилування. Анні дратувалась, а я, ніде правди, діти, трішки пишався. А ще більше дивувався. Я ніколи не був такий чепурненький і чистенький, як цей парубійко. Мою неоковирність не можна було назвати навіть зворушливою. Просто ми були молодими. А нині настала пора мені розчулюватися з молодості інших. Але розчулення в мене не виходить. У жінки темні лагідні очі, у молодика шкіра помаранчевого кольору, трішки пориста, і гарненьке гостре підборіддя вольової людини. Ці двоє і розчулюють мене, і воднораз викликають якесь почуття огиди. Я ніби відчуваю їх десь далеко-далеко, відчуваю, як їх зморила спека, і обоє вони в серці колисають одну таку солодку і таку тендітну мрію. А тут їм затишно, і вони довірливо розглядають жовті стіни, людей, гадаючи, що таке життя прекрасне. Саме отаке. І поки що сенс життя кожне з них бачить в існуванні іншого. Мене ще небагато часу, і обоє вони стануть одним життям, повільним і теплим, позбавленим усякого глузду. Але того вони вже не помічатимуть. У них такі обличчя, ніби вони соромляться одне одного. Нарешті молодик бере з рішучою незграбністю руку своєї подруги за самі пучки. Та глибоко зітхає, і обидва вони схиляються над меню. Так, вони щасливі. Ну і що? Самоук надає своєму обличчю греливого і трохи таємничого виразу. «А я вас позавчора десь бачив». «Де саме?» «Ха-ха», – шанобливо посміхається він. Дає мені паузу і тоді каже. «Ви виходили з музею». «А, пригадую», – кажу я. «Так це було не позавчора, а в суботу». Позавчора я явно був не в гуморі бігати по музеях. Чи бачили ви цю славетну дерев'яну копію з замаху Орсіні. Ні, я її не знаю. Як це так? Вона у невеличкій залі, коли входиш, одразу праворуч. Це робота одного комунара, що зміг прожити в Бувілі до амністії, переховуючись на горищі. Він хотів утекти на кораблі до Америки, але тутешню портову поліцію круг пальця не обведеш. Дивовижна людина. А все своє промислове дозвілля він використав на це дубове панно. А все начиння, що він мав, складали ножик і пилочка для нігтів. Усі деталі, руки, очі він вирізбив цією пилочкою. Завдовжки панно – 1,50 м, завширшки – 1 м рівно. А все вирізблено з одного суцільного шматка. Там щось 70 персонажів, кожен завбільшки з мою долоню. Крім того, ще 2 коня і імператорська карета. А обличчя, пане, як виконано обличчя? Скільки облич, стільки характерів, просто як живі. Перепрошую, пане, дозволю собі зауважити, що цей твір варто подивитись. Я не збирався зв'язувати себе обіцянкою. Я просто хотів ще раз подивитися на бордюренові полотна. Самоук ураз знічується. «Оті портрети у великій залі?» – несміливо всміхаючись, перепитує він. «На жаль, у живописі я не тямлю аніже, пане. Ні, я зовсім не заперечую, що бордюрен – видатний маляр, у нього своя манера, як то кажуть, віртуозна техніка. Але насолоди, естетичної насолоди, пане, я не відчуваю. А в мене те саме зі скульптурою. З симпатією віддаю я йому. Ах, пане, на жаль, і в мене теж. І з музикою, і з балетом. Хоч теоретично я підкований. Одне мені не втямки. Я бачив молодих людей, що не знали й половини мого, а видно було, що вони стоять перед картинами і відчувають насолоду. Либонь просто вдавали, кажу я йому на підтримку. А може, прикро інше, каже він по хвилинних роздумах. Я не стільки позбавлений якогось виду емоційної насолоди, скільки чужий до цілої царини людської діяльності. Адже я така сама людина, як і ті, хто писав ці картини. Раптом голос йому змінюється. Знаєте, пане, якось мені в голову прийшла смілива думка, що прекрасне – це справа смаку. Хіба кожна доба не мала своїх естетичних канонів? Ви дозволите, пане? Я здивовано бачу, як він витягає з кишені чорного шкіряного нотатника. Він гортає його. У книжиці багато чистих сторінок, подекуди трапляються списані червоним чорнилом. Самоук став блідий, мов крейда. Він кладе розгорнутого нотатника на стіл і закриває його своїм лаписьком. Зніяковіло кахикає і каже: «Іноді мені в голову заходили, не наважуюсь назвати це думками, а так, дуже цікаво. Сиджу собі, читаю, і раптом, і звідки це з'являється? Немов якесь прозріння. Спершу не зважав, а потім вирішив придбати собі нотатника». Він спиняється і дивиться на мене. Він жде. «Хм, он як?» кажу я. «Ці вислови, звичайно, ще в сирому вигляді, пане. Я ще не закінчив своєї науки». Тремтливими руками він бере нотатника. Він схвильований украй. «Ось тут якраз про малярство. Я тішитимусь, коли ви дозволите мені прочитати». «З дорогою душею», кажу я. А він читає. Ніхто вже не вірить у те, що 18 століття вважало за істину. Чому ж ми повинні діставати насолоду від творів, які воно вважало прекрасними –